Petter, det er... Du har jo vært en del i media i dag. Jeg var i media for en ukes tid siden jeg også, fordi at jeg ble spurt om en seksåring som hadde løpt maraton. Ganske artig sak, egentlig. Jeg var jo ikke helt sånn forberedt på spørsmålet. Det kom litt sånn ut av det blå. Jeg var på vei fra noe til noe annet, og tenkte ikke akkurat på problemstillingen, eller tematikken, eller hva man skal kalle det. Og så ringte da en TV2-journalist meg og spurte om dette her, om jeg hadde sett dette, denne seksåringen da, som hadde løpt maraton i USA, og spurte meg om kommentarer på det. Jeg synes jo at det var ganske artig, sa jeg. Jeg synes det var morsomt. Jeg var i grunnen ganske positiv til det. Og han hadde jo da, denne guttungen hadde da løpt altså da med familien sin, 6 år gammel. De hadde brukt 8,5 time. Dette her var altså under den 24. utgaven av Flying Pig Marathon i Cincinnati, at denne 6-åringen har fullført denne maratonen. Og så er det jo, som jeg sa, i utgangspunktet var jeg positiv. Jeg sa at hvis familien gjør dette her som en opplevelse sammen, så kan det jo være gøy. Det kan være noe de minnes senere i livet. Det kan være en opplevelse for familien. Og jeg sa også at barn er jo i utgangspunktet, de tror jeg er ganske godt rustet for å bevege seg en del, særlig hvis denne 6-åringen er vant til å være mye aktivitet. Jeg vil jo anta at gutten her har foreldre som er litt overmiddels opptatt av fysisk aktivitet, for eksempel, og at de mente kanskje at han var forberedt til det. Hva tenker du om den saken der, Ole Petter, du som tross alt er lege?
Ja, jeg tenker noe i utgangspunktet at for det første er det litt ukonvensjonelt, og jeg tror ikke jeg vil anbefale maratonløping for små barn som noe de driver og satser på, men jeg tenker noe det springende punktet, jeg vet ikke nok om denne saken, men hvis det skjer på barnas premisser, i den grad man klarer å styre det selv når man er 6 år, så er det jo ikke noe farlig for barn å være i aktivitet over så mange timer. De brukte 8 timer på dette, og det er jo gangfart. Og det tenker jeg er fint, så det er vel kanskje ikke så annerledes enn en lang fjelltur som man kanskje tar med barna på. Mm. Så av alle de tingene som kanskje er litt utenfor normen, og som kanskje noen tenker, herregud, det der er barnemishandling, og 6-åringer har ingenting i et maratonløp å gjøre, så tenker vel jeg som deg at hvis dette er noe gutten har lyst til selv, det skjer på barnets premisser, og de selvfølgelig kan gi seg og ikke bli pushet for mye av foreldrene, og man tar det som en sosial tur med familien, har brukt 8 timer på det, og man selvfølgelig har tid til å stoppe og spise og drikke og se på ting underveis, og sånn, så tenker jeg at det er langt bedre det enn å la barna sitte 6 timer foran skjermen og spille spill.
Ikke sant? Jeg sa det også, at det er jo mer farlig det, enn at guttungen er ute og holder på i 8,5 time, brukte de. Sammen med sin mor og far, og er vel kanskje da verdens yngste fullførende av et maraton, da, denne guttungen. Så sånn sett så er det jo et rekordløp, sprenger jo litt grenser, viser jo hva som er mulig. Men samtidig da, hvis man skal se det negative i det, så er det jo, det er jo 18-årsgrense for å delta med startnummer i et maraton. Og det er klart at det kan man selvfølgelig forstå at arrangørene blir kritisert for, men den voldsomme kritikken som disse foreldrene opplevde i sosiale medier og sånne ting, jeg tror det handler veldig mye om det du er inne på, Ole Petter, der, at mange mente at det var barnemishandling og stakkars presset barnet til å løpe maraton, men tenk om dette barnet synes det var gøy da, å delta med alle disse andre menneskene med kanskje hornmusikk, og startskudd og premier og masse liv og røre med, bare tenk deg hvordan barn reagerer på å bli heia på rundt denne løypa. Var det sikkert tilskuere hele veien, ikke sant, som heia og applauderte og sto hit. Det er jo noe barn elsker, så jeg tror at det kan ha vært en ganske morsom opplevelse. Guttungen skriver jo, nå må jeg bare legge til at de skriver at gutten var sliten underveis og gråt litt og sånn. Det er jo ganske vanlig med 6-åringer ute på tur. Men de hadde jo da med mat og drikke og kom jo gjennom. Og slik jeg forstod det på faren her, så hadde det vært en morsom opplevelse. Så, men det er liksom typisk at det blir rabalder av sånne ting. Og det er vel det der at det handler vel om at det frykt for at man presser barnet til noe som usunt. Men jeg stilte jo litt sånne retoriske spørsmål til journalisten. Hvor sunt det egentlig med da 45-åringer og 50-åringer som overvektige, som i utgangspunktet ikke har et fysisk grunnlag til å løpe maraton, og så plutselig så skal de sette i gang et sånt helt vilt prosjekt hvor de skal fullføre maraton, kanskje for tung. Hvor bra det for helsa? Jeg bare stilte det retoriske spørsmålet. Da. En liten lettvekter av en 6-åring som fysisk sett litt usikker på om nødvendigvis om det så skadelig for gutten, sånn rent fysisk?
Nei, fysisk tenker jeg at det ikke er skadelig. De har brukt 8 timer, det har gått ganske rolig. Det springende punktet, og det som skiller en voksen 50-åring som gjør dette, så er det jo på eget initiativ, og man har en moden hjerne som i stand til å ta disse avgjørelsene, tenke konsekvenser, og man i stand til å ta gode, rasjonelle valg for sin egen, hva man skal drive med, og det er jo litt annerledes med en 6-åring selvfølgelig, som ikke har en hjerne som moden nok til å ta de kanskje gode og veloverveide avgjørelsene selv, men hvis gutten, som sagt, hvis det har skjedd på guttens premisser, og han synes det gøy, og man har tatt de forholdsreglene med at man ikke pusher for mye, og så tenker jeg dette skaper jo masse mestring også. Og jeg anbefaler jo selvfølgelig ingen å trene systematisk for maraton når du 6 år gammel, men barn er jo i veldig mye aktivitet. De er mye mer aktivitet enn oss voksne, i hvert fall på den alder. Og rent fysisk så har de ikke noe vondt av å spasere og kanskje til og med småjogge litt en sånn maratonløpe, så lenge man ikke blir pushet til noe man ikke vil. Ja, og det skjer på guttens premisser, det er for det jeg tenker.
Ja,
og jeg tenker det er mange andre ting som barn gjør på den alderen som mye mer skadelig for helsa enn å være i aktivitet. Altså, dette er jo som barn, om ikke akkurat løpt maraton, så må vi jo, vi 3 millioner år gamle som art, og i store deler av vår eksistens så har jo barn også beveget seg fryktelig mye i løpet av en dag sammen med sine foreldre. Så jeg tenker det er ikke noe farlig.
Nei. Men når det er sagt, jeg hadde selv ikke tatt med 6-åringen på maraton. Jeg hadde gjort noe annet. Men likevel, når de først har gjort det, litt morsomt, tenker jeg. Og jeg tror ikke gutten har tatt noe skade av det, så lenge han har blitt presset til. Det tror jeg ikke han ble heller. Så dette var bare en litt sånn crazy idé. Og han satte jo da sikkert verdens rekord da. Havnet kanskje i Guinness rekordbok på den yngste deltakeren, eller fullførende deltakeren i maratonløp noensinne. Det er jo noe å ha med seg. Henge opp på stueveggen når han blir eldre.
Nei, jeg hadde jo heller ikke fått med min 6-åring på dette, og ikke hadde jeg prøvd heller, så jeg tenker jo, jeg synes ikke dette er noe vi skal anbefale for foreldre som har 6-åringer generelt. Da vil jeg heller forstå en liten tur på lekeplassen, eller spille fotball, eller litt lek.
Tur i skogen. Nei, så ja. Da er vi enige om det, Ole Petter, at vi anbefaler ikke at 6-åringer løper maraton. Ikke la dette bli en trend. Men når det først er gjort, så artig. Artig sak allikevel. Men apropos barn og fysisk aktivitet, Ole Petter, du har jo snakket om at disse her nye retningslinjene eller anbefalingene fra helsedirektoratet skal komme nå rundt disse dager. I dag er det 9. og du har sagt 9. Så da er vi litt spent på å se eller høre hva det er. Jeg satt og så på nyhetene på TV2 tidligere i dag, og da så jeg at det sto litt om det, blant annet dette med skjermbruk. Hva kan du si om dagen din i dag? Jeg har skjønt at den har vært ganske hektisk når det kommer til det punktet der.
Ja, det ble jo lansert da, disse nye anbefalingene for fysisk aktivitet for befolkningen, som vi gjør regelmessig, og helsedirektoratet har jobbet i mange år med dette, og ønsket å lansere dette med litt brask og bram i dag. Det var et direkte sendt webinar, hvor flere fagpersoner, meg selv inkludert, var med og snakket litt om disse retningslinjene, eller anbefalingene, og viktigheten av dem. Og så var det jo selvfølgelig sendt ut pressemeldinger da, til de store mediene, både TV og aviser og så videre, og det nesten alle har hengt seg opp i av mediene, det er jo dette med skjermtid. For det er første gang det er kommet inn i de norske anbefalingene, dette med å begrense skjermtid, og for så vidt også stillesittende aktivitet, hvis man kan kalle det, som jo skjermtid stort sett er da, for de aller fleste barn. Og det mediene først og fremst har tatt tak i, vel at det anbefales at barn under 2 år ikke bruker skjerm I det hele tatt.
Mm, det så jeg. Det jo sikkert noen som får seg en liten overraskelse, for jeg vil tro at det en del barn under 2 år som sitter med mobiltelefonen eller iPaden og scroller.
Ja, det det. Og grunnen til at disse anbefalingene kommer jo en del studier som tyder på at når de aller minste barna bruker mye tid på skjerm, flere timer om dagen som noen gjør, så kan det føre til utviklingsforstyrrelser I hjernen deres når man ser på hjernene til små barn. Som har vært mye på skjerm, så kan man faktisk se noen endringer I områder av hjernen, mer spesifikt det som heter hvit substans, hvor nervebane går. Da. Så man tror at mye skjermtid I veldig ung alder, spesielt for de under 2, det kan gjøre at kommunikasjonen mellom forskjellige nerveområder blir en forsinket utvikling. Da. Og det viser seg litt senere I livet. Man har gjort noen studier på de yngste barna, som foreldrene da rapporterer at disse barna har vært en del på skjerm, og så har man tatt bilder av dem, av hjernene deres, og så har man fulgt dem opp I en del år, og kommet til en alder hvor det naturlig at barna lærer seg å lese, og skrive og snakke. Og så ser man da at disse barna de utvikler seg litt senere, lærer seg å lese, skrive og snakke litt senere enn andre barn. Og da det jo selvfølgelig et veldig viktig spørsmål, og det jo hva årsaken til dette? Og der tror vi jo ikke selvfølgelig at barn får hjerneskade av å være på skjerm. Men det handler nok mye mer om hva det barna ikke gjør når de bruker mye tid på skjerm. Og det litt viktig poeng, fordi hjernene til de aller minste barna, nå snakker vi om de under 2 år, da hjernen inne I det vi kaller en kritisk periode, og det da definert som et område hvor hjernen spesielt mottakelig for utvikling, læring. Og for å få til det, så må disse hjernene til barna stimuleres, og egentlig mest mulig. Og da snakker vi fysisk stimulering, berøring ikke sant, av foreldre eller annen omsorgsperson. Vi snakker om følelsesmessig kontakt, og ikke minst så snakker vi om lek og bevegelse. Og det klart hvis 2 til 3 timer tilbringes foran en skjerm, hvor du ligger passivt på gulvet og ser på et eller annet som skjer på skjermen, så blir det naturlig nok mindre tid til alle disse andre viktige tingene, som hjernen hos de aller minste helt kritisk avhengig av.
Så, men det du da sier, Ole Petter, det da at det blir, de blir ikke hjerneskadet, men de henger etter da I en naturlig utvikling med normal stimulans, da, som nærhet, dette her at de fysisk aktive og så videre. Og jeg så en undersøkelse om Romania under Ceausescu, diktatoren, hvor det var hvor han hadde disse barnehjemmene, hvor alle disse barna
ble
stuet sammen, ikke sant? Og da de ansatte fikk beskjed om å ikke gi de noe som helst oppmerksomhet, eller minst mulig oppmerksomhet, ikke noe nærhet, fordi at hvis de ga de litt, så ville de bare ha mer, og de hadde ikke kapasitet til å følge opp alle barna, så de var helt sånn veldig strenge på det da. Og de barna også ble jo veldig hengende etter I mental utvikling, som heldigvis kan på en måte utvikles senere, men da blir de på en måte, de blir på en måte I en viss grad sånn, ja, jeg vet ikke om ordet tilbakestående riktig da, men de mangler da funksjoner oppi, fysiske funksjoner oppi hjernen, som du var inne på, dette med det hvite belegget og disse tingene her. Det er ganske interessant, men da må det på en måte lære sitt senere stadie da.
Ja, og det jo litt av utfordringen at du inne I et sånn kritisk vindu tidsmessig for de yngste barna, hvor denne læringen skjer veldig mye lettere. Og det betyr jo ikke, og her viktig å si at nå snakker vi om 2 litt forskjellige ting, for det klart å bli stuet ned I en kjeller og ikke få noe menneskelig kontakt og sånn, det jo noe helt annet, det jo ikke det vi snakker om her, men hvis mye av tiden går til passiv skjermbruk, så vi bekymret for at det blir mindre tid til de aktivitetene som helt viktige, som ekstremt viktige for barna, altså hjerner. Og det betyr jo ikke at de får noe permanent hjerneskade langt ifra, men vi ser at det en litt senere utvikling, og det jo bekymringsverdig nok I seg selv. Og så det litt viktig å presisere at det kommer selvfølgelig an på hva slags type skjermaktivitet er. En ting jo å legge ungen på gulvet med en skjerm, og de ligger passivt og ser på. Noe annet jo å bruke skjermen sammen med barna, og kanskje se på noe, ha læringsverktøy, hvor du skal se på bokstaver eller lyder og alt mulig sånt. Det ikke det vi snakker om, men vi snakker om passivisering av barna ved bruk av skjerm, sånn at det blir for lite tid til annen viktig aktivitet. Og det som litt interessant i de studiene som gjort, jo at dette faktisk veldig tett knyttet opp mot foreldres bruk av skjerm også.
Mm.
For vi ser jo at i de tilfellene hvor barna bruker skjerm, så gjør ofte de voksne det også.
Ja.
Så det jo da, ja, at dette, i stedet for å være med barna, så gjør man andre ting, og så bruker man smarttelefonen eller iPad som en barnevakt. Men jeg har jo lyst til å si en ting til også. Dette jo, man møter seg jo selv litt i døra. Og før man får barn, og det husker jeg veldig godt selv også, så er det en ganske enkel skrivebordsøvelse å tenke at når mine barn blir født, så skal vi ikke bruke telefonen eller iPaden som barnevakt. Og så kommer jo den praktiske hverdagen, hvor du kanskje har flere små barn. Og jeg mener ikke at foreldre skal ha dårlig samvittighet fordi barna deres, selv de yngste barna, av og til ser litt på skjerm. Nei. Hovedpoenget å være litt klar over at dette ting vi ikke vet nok om, og prøve å begrense det.
Mm.
Men det aller viktigste å ikke glemme alle de andre aktivitetene som er helt kritiske for barns utvikling, altså hjernen deres da.
Ja, det har jo noe med balanse å gjøre, ikke sant? Det jo det du mener, at alt med måte på en måte. Og dette jo med at i dagens samfunn, hvis man skal henge litt med i utviklingen, så er det jo lurt at barna også henger litt med på hva som skjer der, på den skjermen. Men det er noe med alderen også, da, at de trenger kanskje ikke å få så mye av det når de er under 2 år. Og så er det jo også litt interessant, Ole Petter, det det der at at det har blitt, at man har begynt å gjøre undersøkelser, at man har begynt å gjøre forskning, at man har noen resultater over litt lengre tid, for nå har vi jo vært i en tidsalder hvor det har påvirket livene våre i veldig stor grad. Denne skjermen og teknologien som har skutt så voldsom fart siden 2000-tallet, at man faktisk har sørget for å forske litt på dette her. Og dette her har jo til en viss grad også et sånt, litt sånn eksperiment. Vi vet jo ikke helt hva dette her gjør med oss, det har vi snakket om i tidligere podcaster også.
Ja, det på mange måter et gigantisk globalt eksperiment. Som vi sa i en av de tidligere podcastene, at i dag så bruker barn og unge og voksne kanskje 4 timer pluss hver dag på en aktivitet som vi ikke brukte noen tid på for 10 år siden. Så dette ganske nytt. Et nytt fenomen, og vi vet egentlig litt for lite om hvordan det påvirker oss. Selv om det har begynt å komme en del studier på det, så har ikke disse verktøyene eksistert lenge nok til at vi kan si nok om langtidskonsekvensen av det. Så dette med skjerm er veldig tydelig da, i de nye anbefalingene for de minste barna under 2 år.
Mm.
Så er det å prøve å unngå. Og når det gjelder de litt eldre barna, så er det ønske om å prøve å begrense det. Til i alle fall ikke mer enn 2 timer om dagen. Men igjen, så kommer det helt an på hva man bruker skjermen til. Du kan være ute og se Pokemon Go eller leke det. Du kan ha danseleke med telefonen, med iPaden, med PlayStation og så videre. Og da snakker vi om noe helt annet. Så det jo først og fremst stillesittingen i forbindelse med skjermbruk som er uheldig. For da går den tiden går på bekostning av noe annet.
Mm.
Spesielt lek og bevegelse, som så viktig for alle, men spesielt for barn og unge.
Ja, og ansiktsuttrykk og interkommunikasjon med andre mennesker, alt dette her. Så. Men vi skal ikke ramse opp noe mer om det nå, Ole Petter, men er det tilfeldig at disse anbefalingene kommer i dag, 9. mai, når det i morgen er 10. mai og verdens aktivitetsdag? Er det en sammenheng der, eller vet du noe om det?
Det nok litt tilfeldig, for disse anbefalingene de skulle vært ute for lenge siden, for over 1 år siden, men så kom denne pandemien som bare har utsatt arbeidet og lanseringen med det. Så det nok litt tilfeldig at det havnet dagen før.
Mm.
Men det jo helt riktig som du sier, i morgen er det verdens aktivitetsdag, 10. mai, og jeg pleier å si at det vel kanskje den mest neglisjerte sånn, globale markeringen av en spesiell dag, kanskje med unntak av rørleggernes dag, tror jeg.
Ja, nå er det altså, Rørleggerne, når den igjen?
Du, det husker ikke jeg, men jeg har en kompis som rørlegger, så jeg husker at jeg sendte han en melding den dagen jeg så tilfeldigvis at det var rørleggernes dag.
Ja, ja, ja. Så, da blir han vel like overrasket som jeg ble i stad, Ole Petter, når du sa til meg at du, Mats, du klar over at det verdens aktivitetsdag i morgen. Selv jeg, som jeg vil kalle litt overmiddels interessert i folkehelse og fysioaktivitet, visste ikke at det var verdens aktivitetsdag i morgen, så det sier noe om at det ikke en dag som veldig sånn høyt oppe på agenda. Og jeg synes sånn generelt, Ole Petter, jeg snakket med noen om det for et par uker siden, at altså, folkehelse, det egentlig ikke så veldig høyt oppe på agendaen nå. Det var mye høyere oppe på agendaen under covid, for eksempel.
Ja, det kanskje litt naturlig sett i lys av hva som skjer nå på verdensfronten med en krig i Ukraina. Så har nok det litt å si også, men nei, jeg synes jo generelt det lite fokus sånn i offentlig rom rundt folkehelse. Og denne dagen, verdens aktivitetsdag, den forbigår nok i stillhet i store deler av landet. Og jeg synes det litt morsomt, fordi, eller ikke morsomt, men litt interessant, at i morgen så er det da verdens aktivitetsdag, og de som evangelister og brenner for folkehelse, de setter jo gjerne i gang noe. Mm. Blant annet Nasjonalforeningen for folkehelse, i samarbeid med dem. Jeg jo med i et sånn stort online digitalt treningssenter som heter Nordic. Så i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse, så skal vi ha verdens største digitale gymteam i morgen. På Møllergata skole i Oslo, og skal blant annet feire da avslutningen av hoppetau-konkurransen. Som Nasjonalforeningen gjennomfører hvert år, hvor det over 100 000 skoleelever som med på denne hoppetau-konkurransen for å skape litt glede og engasjement ved å være i aktivitet. Og vi har jo da kontaktet de store mediehusene og prøvd å få skape litt blest rundt verdens aktivitetsdag. Mm. Men det er ikke så lett å få de til å dekke dette. TV 2, uten å si noe stygt om TV 2, for de synes jeg generelt ganske flinke, så fikk vi vite at det passet litt dårlig, for det var noe med gardemusikken de skulle øve, eller det var noe i den gata der, og ikke noe til forkleinelse for gardemusikken. Det er fint det, men
fortjener oppmerksomhet det,
ja. Ja da, de også, men det vanskelig å få oppmerksomhet rundt det. Ja. Og det jo litt synd og litt rart når vi i en global inaktivitetsepidemi, eller pandemi kan vi vel kalle det til og med, hvor storparten av verdens befolkning, barn og unge, inaktive, med ganske enorme negative helsekonsekvenser, både for individet og samfunnet og folkehelsa og samfunnsøkonomien. Mm. Så skulle man jo tro at det var litt mer fokus på det.
Ja, du bruker et begrep som pandemi der, Ole Petter, er sikkert noen kanskje som stusser på det og synes at det litt voldsomt, men du jo inne på et godt poeng der, og jeg vet ikke om du husker disse her, det står en ganske svær artikkel i VG i dag som refererer da til disse rådene som kommer med skjermbruk blant annet, og der står det jo mindre fysaktive jo eldre de blir. Og det har du snakket om tidligere også, men her står det da, dette jo ferske tall, for dem mellom 6 og 17 år rådet fremdeles 1 time fysaktivitet om dagen, og da sa han blant 6-åringene 87% av jentene og 94% av guttene aktive nok, så det ålreit tall. Blant 9-åringene 64% av jentene og 81% av guttene aktive nok, blant 15-åringene 40% av jentene og 51% av guttene aktive nok. Og det har vi jo også snakket om tidligere, Ole Petter, men det i ungdomsårene, i barnsårene, i ungdomsårene, du legger grunnlaget for formen du har med deg opp i voksen alder. Og du i veldig dårlig form i voksen alder, så ikke det heldig. Da blir du fortere sliten, og for å trekke litt sånne enkle slutninger, du mye sliten, orker du mindre, du blir kanskje fortere lei deg, du mye lei deg, blir du kanskje fortere mer nærtagende, ikke sant? Du blir kanskje mer satt ut av mentale utfordringer og sånne ting. Kanskje veien til å bli deprimert kortere. Det er lurt å være fysaktivt når du barn og ung, men de tallene viser at det ikke helt sånn samsvar mellom ønske til folkehelsemyndighetene da, og realiteten der ute.
Nej, det är väldigt vanskligt att finna goda argumenter för stillesitting och inaktivitet. Det rammer oss på alla möjliga fronter, på individnivå och samhällsnivå. Så problemet för många är ju då att få det till i praxis. Och där är vi lite tillbaka igen till samhället vi lever i idag, ikke sant? Hvor, vi trenger ikke å bevege oss i særlig grad i hverdagen, og da gjør vi det heller ikke. Så det er en ganske stor og formidabel jobb man har foran seg når man skal prøve å få flere nordmenn i aktivitet. Og det var egentlig en av problemstillingene i dag i dette webinaret. Det var jo, finnes ikke nordmenn som ikke vet at det er viktig å bevege seg, og det er vanskelig å finne gode argumenter for å være inaktiv. Men hvorfor beveger vi oss ikke mer? Og da var vi, en av de tingene jeg snakket en del om, var jo at vi kanskje kan vri fokuset litt vekk fra at det å trene, det folkehelsemessig, så handler det ikke om prestasjon, det handler ikke om hvordan vi skal se ut, men det handler om hvordan vi har det i hverdagen, og at vi kanskje i større grad fokuserer på disse umiddelbare gevinstene vi får. Da. Dette er sagt mange ganger, som stort sett kommer fra hjernen vår. Med en gang du er i bevegelse, så føler du deg litt bedre mentalt. Du får mer energi. Du blir mer kreativ. Humøret stiger. Alle disse tingene som vi opplever med en gang, tror jeg er mer motiverende for folk flest enn å vite at du reduserer sannsynligheten for å få et hjerteinfarkt med 49%. Ja. Hvis det er helt nøyaktig tall, ikke sant? Fordi så langt frem i tid tenker vi ikke, så at vi kanskje kan vri fokuset litt på at du kanskje først og fremst ikke beveger deg mer for å se bedre ut, prestere bedre eller unngå å bli syk langt frem i tid, men at vi gjør det for å ha det bra nå. Mm.
Ja, og det har vi snakket om eller diskutert litt tidligere også, Ole Petter, og min påstand er at det enda er veldig mange, til tross for at mange vet at det er lurt å motionere, og at det er smart å gjøre det på grunn av hjertet og de tingene der, så tror jeg det er fremdeles veldig mange som ikke er klar over og bevisst gevinsten av fysisk aktivitet på det mentale og på hjernen. Og der tror jeg det fremdeles er et stort potensial, da. Og at hvis flere blir bevisste, så vil også motivasjonen øke for å gjøre det, fordi at de vil kjenne seg igjen i den kunnskapen de eventuelt blir tilegnet, og kanskje analysere det i forhold til sin egen opplevelse, når de kanskje har vært ute og motionert eller gått, eller hva det måtte være. Så der er det opplagt et stort potensial, mener jeg da.
Ja, helt klart. Jeg kan jo ta det også. Hva annet er det som er nytt i disse anbefalingene sammenlignet med tidligere? Mye er det samme, men det ene som vi har snakket om, det er at det er mer fokus på å begrense skjermtid. Og jeg tipper at neste gang det kommer nye anbefalinger, så er det enda mer konkretisert, altså hvor mye tid nøyaktig er det anbefalt som en sånn maksgrense for de forskjellige aldersgruppene, hvor mye man bør være på skjerm. Fordi det er jo helt utopi, og vi ønsker jo ikke at barna ikke skal være på skjerm. Altså, barna våre lever i en digital verden i mye større grad enn det du og jeg gjør. Vi har ikke vokst opp med dette, og dette er viktig for dem også senere i livet. Du må ha digital kompetanse. Mm. Så det å forby det er, tror jeg, helt meningsløst. Men at kanskje vi som foreldre noe av det beste vi kan gjøre, for jeg ble nemlig spurt om det på Dagsrevyen, hva slags råd har du til foreldre som syns at barna bruker litt for mye skjerm? Og jeg hadde ikke så mye tid til meg, jeg hadde 2 minutter til hele intervjuet, men jeg klarte i hvert fall å si det jeg tror er viktig, og det ene er at aller først så bør vi reflektere litt over egne skjermbaner, fordi hva vi gjør som foreldre er mye viktigere enn hva vi sier, ikke sant? Jamfør dette med at vi er instruksjonsmanualer og rollemodeller for barna våre. Det andre, som jeg har veldig tro på, det er at vi i stedet for å ha noe forbud å ta gaming-settet fra ungene og si at dette får du ikke lov til, jeg tror kanskje ikke det er så mange foreldre som er så tydelige, men i stedet for forbud, da, at vi viser litt sånn engasjement og positiv interesse for hva faktisk barna bruker tid på skjermen. Fordi hvis du viser den interessen, og barna skjønner at her er det ikke bare en pekefinger og alt med skjerm er negativt, som barn, og mine egne barn inkludert, ofte kan få inntrykk av hva de voksne syns. Her det litt mer nyansert, du viser interesse, så det også lettere å få litt gehør når du begynner å snakke med barna om kanskje hvorfor det viktig å ikke bruke for mye tid på skjerm. Mm. Så det tror jeg kanskje noe av det aller viktigste, vise interesse og følge med på hva barna bruker tiden til, og kanskje heller fokusere på å veilede dem på litt fornuftig bruk, altså nettvett da, som jo kommer veldig nyttig inn gjennom hele livet egentlig. Ja, og så var det en ting til før jeg mistet tråden her. For det var en ting til som det litt lagt ekstra vekt på i de nye anbefalingene, og det rett og slett at alle monner drar. For det nok en del som har lest disse anbefalingene tidligere og tenkt at ok, hvis barnet ikke leker en time om dagen, eller hvis voksen ikke har aktivitet 150 minutter i uka, så har du mislykkes. Altså, da kan du like gjerne la være for å sette det litt på spissen. Men 150 minutter for voksne, eller en time for barn, er ikke noe magisk grense. Du får formidable gevinster selv om du gjør mye mindre også. Sånn at det er ingens, og det ble veldig godt forklart i dag av en som heter Ulf Eklund, som kanskje den i Norge som forsker mest, en av verdens fremste forskere på effekten av fysisk aktivitet, og for så vidt inaktivitet også, hos barn og unge, og voksne, som sier at det er ingen som har funnet noen nedre grense for når de begynner å hjelpe. Så all bevegelse er bedre enn ingen bevegelse. Gjerne opp til det myndighetene anbefaler, men du ikke noe dårlig mamma eller pappa eller barna dine får ikke automatisk dårlig helse hvis de gjør mindre, men det viktig å gjøre så mye som mulig.
Ja, det som egentlig Borgel Martinsen så klokt sa det, hvis du bare kan sitte, så får du trene på å stå. Hvis du bare kan ligge, så kan du trene på å sitte. Det jo litt det samme. Men Ole Petter, det interessant dette her. Og det var jo bra at vi fikk tatt denne podcasten i dag, når dette kom ut i dag, disse anbefalingene og retningslinjene. I morgen altså 10. mai, det verdens aktivitetsdag. Den tror vi kommer til å forbigå i stillhet, som det heter. Sterkt neglisjert. Men Ole Petter, du skal gjøre ditt for å skape oppmerksomhet rundt det, så det kjempebra. Jeg ble også inspirert til å da sende ut i hvert fall en mail til alle bedriftskundene våre og be de om å fortsette å spre det glade budskap om fysisk aktivitet og heie på hverandre og motivere hverandre på arbeidsplassen. Og så tenker jeg egentlig at vi sier til lytterne at vi er glad for at de følger podcasten Hjernesterk og er med og spre det glade ordet videre til sine venner og bekjente og familie og hva det måtte være. Og så takker vi for at dere lytter på oss, og så takker vi for samarbeidspartnerne våre. Og så takker jeg for en bra prat, Ole Petter. Og så snakkes vi igjen neste uke.
Ja, ha en ekstra aktiv dag i morgen. La oss feire verdens aktivitetsdag, som vet at den eksisterer.
Ja, i morgen det ingen unnskyldning for ikke å komme seg ut. Selv om det spådd regnvær.
Ja, nå kommer jeg på at denne podcasten kommer ut den 11. mai, da, så da har jo verdens aktivitetsdag forbigått. Ja. Men neste år, husk, 10. mai.
Neste år, 10. mai, og da hvis ikke du var ute i 10. mai, så drar du ut 11. mai. Aldri for sent. Takk for oss.